Layange Rasul Paulus marang pasamuan-pasamuan ing tanah Galatia. Bab siji. Layang soko Paulus sing katimbalan dadi rasul ora dene manungso utawa lantaran manungso, nanging dening Gusti Yesus Kristus lan Allah Sang Rama sing wis mungokake Gusti Yesus Kristus soko ing sedo. Sedulur-sedulur sing bebarengan karo aku uga padha melu kirim salam marang pasamuan-pasamuan ing tanah Galatia. Muga-muga kowe padha diparingi sih lan katentreman dening Gusti Allah, Rama kita lan Gusti Yesus Kristus. Supaya kita padha luar saka jaman sing kepak duraka iki. Sang Kristus wis ngurbanake sarirane piyambak kanggo nebus dosa-dosa kita. Krana anggone ngestokake kersane Gusti Allah, Rama kita, asmane kaluhurno ing selawase. Amin. Aku gumun ngrasakake kowe, dene kok gelis temen padha nyingkur Gusti Allah, sing wis nimbali kowe mergo sih rahmate Sang Kristus. Sarta kowe banjur padha kelu marang Injil liyane. Satemene Injil liyane mau ora ana. Nggonku kondo ana Injil liyane mau. Awit ana wong sing padha gawe bingungmu lan arep ngowahi Injile Sang Kristus. Senajan aku dhewe utawa malaikat ing swarga yen ngabarake Injil marang kowe sing beda karo Injil sing wis tak wartakake, nampa paukumane Gusti Allah. Biyen aku wis kondo lan saiki tak ambali yen ana wong ngabarake Injil marang kowe sing beda karo Injil sing wis padha katampa saka aku. Wong kuwi tampa paukumane Gusti Allah. Apa srana mengkono mau aku kaya-kaya nuruti karepe manungsa? Ora. Nanging aku manut kersane Gusti Allah. Apa aku golek pangaleme manungsa? Saupama mengkono, aku dudu abdine Sang Kristus. Para sedulur, kowe padha tak kandhani yen Injil sing tak wartakake kuwi dudu karangane manungsa. Ora tak tampa saka manungsa. Lan iya ora ana wong sing mulang bab Injil mau marang aku. Nanging Gusti Yesus Kristus piyambak sing dawuhake Injil mau marang aku. Kowe rak wis padha krungu to bab uripku biyen? Aku dadi wong Yahudi sing tekun nglakoni saraking agama Yahudi. Semono uga kowe wis padha krungu nggonku nguyo-uyo pasamuane Gusti Allah sakatoke arep tak sirnakake. Ing bab nglakoni saraking agama Yahudi, aku luwih maju katimbang karo wong Yahudi liyane. Ing bab netepi adat tata cara sing diwaresake dening para leluhur, aku luwih keras tinimbang wong-wong mau. Nanging krana sihe, Gusti Allah wis milih aku sadurunge aku lair, lan nimbali aku supaya ngladosi panjenengane. Nalika Gusti Allah kersa ngetingalake kang putra marang aku, lan supaya aku ngabarake Injil bab Sang Putra mau marang bangsa-bangsa sing durung padha wanuh karo Gusti Allah. Aku ora njaluk pamrayugane sapa-sapa. Aku uga ora banjur lunga menyang kutha Yerusalem, nemoni wong-wong sing wis padha tinimbalan dadi rasul luwih dhisik ketimbang aku. Nanging aku malah banjur lunga menyang tanah Arab, lan bali meneh menyang kutha Damsik. Bareng wis 3 tahun, aku lagi menyang kutha Yerusalem nemoni Kefas, Rasul Petrus, golek keterangan lan nginep ana ing omahe Kefas mau lawase 2 minggu. Aku ora ketemu karo rasul-rasul liyane, kejaba Yakobus sedhereke Gusti Yesus. Sing tak tulis iki nyoto, aku ora ngapusi lan Gusti Allah sing pirsa. Sawise kuwi aku banjur menyang daerah-daerah ing tanah Syria lan tanah Kilikia. Nalika semono, para warganing pasamuan ing tanah Yudea durung kenal karo aku. Ngertine mung saka critane wong liya ya kuwi. Wong sing biyen nguyo-nguyo kita, saiki malih ngelar piwulang sing biyen arep disirnakake. Mengkono wong-wong mau banjur padha ngluhurake asmane Gusti Allah mergo saka aku.